Så fint å få lov til å være her hos dere. Torbjørg Oline heter jeg, og altså pastor i Ytre Randesund misjonskirke, en av mange misjonskirker i Kristiansandsområdet som ble nevnt. Og selv om det ikke høres sånn ut, så jeg også sørlanding, kristiansander, og kan melde at vi ganske mange der nede, så dere som derfra og i Oslo, jeg heier på at dere blir her og bygger Guds rike i Oslo, for dette en by jeg veldig glad i, og som jeg tror Gud har lyst til å ha mange av sine i. Så vi gode på sommeren, men resten av året så vi nok, egentlig. Du så glad for å få lov til å være her, og jeg driver, og når jeg så heldig å ha mikrofonen da, både her og der, og anbefale en podcast som jeg har hørt mye på det siste. Som jeg tenkte jeg ikke var i målgruppa for. Kan fortsatt hende at jeg ikke det, men jeg hører masse på den. Og den heter Oi, Oi, Oi-podden. Jeg vet ikke om du har hørt opp den. Den fra Bibelselskapet, og det Johanne Brun og Thomas Netland, som egentlig, som vi teologer sier, eksegerer, altså tar for seg bibeltekster, med et litt sånn morsomt skråblikk, men målet at enda flere skal bli glad i denne gode boka, som har mange rare historier, som det lov å si oi, 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 når du leser. Og så kanskje be Gud om visdom til hva det egentlig dette betyr. Og en av de bøkene den jeg har lyst til å forkynne om i dag. Og det nemlig Jobbs bok. Jeg skal ikke lese hele Jobbs bok, men det anbefaler jeg deg å gjøre. Men dette altså en av de første, eller det den første boka i Gamle Testamentet som kalles poesibøkene. En del av det, og også en del av visdomslitteraturen. Og vi tror at den ble skrevet som cirka 300-400 år før Kristus. Og Jobbs bok ikke den enkleste boka å lese. Og jeg har egentlig lenge strevd med å finne ut av hvem liksom the good guys og the bad guys i denne boka. For det sies så mye som virker tilsynelatende rett, men så kommer det da en oppsummering i siste kapittel på at det var noen som tok innmari feil, og det var en som hadde rett, uten å røpe for mye. Men Gud, han har jeg plassert altså. Men han egentlig ikke så lett å skjønne han heller. Han alltid god. Han alltid trofast. Han rettferdig. Selv om det har faktisk stått det på ukeplanen til ungene mine de siste ukene, at vi forskjellige, og noen ganger det rettferdig å bli behandlet ulikt. Og det også sant om Gud, at Gud rettferdig. Men så står det at han lar det regne over de gode og de onde, står det, men han behandler ikke alle sosialdemokratisk like mye til alle, helt likt, alltid. Nei, men Gud rettferdig, og mest av alt så Gud god. Hans godhet etterjager deg. Han fyller ditt liv med det som godt Og i denne nevnte oi, oi, oi-podden så har de en egen spalte hvor de hele tiden leiter etter Jesus i bibelhistoriene. For også Gamle Testamentet vitner om han som og som skal komme. Og et av de mest kjente versene fra Jobbs bok som vi ofte siterer fra Jobb 19 og vers 25. Vi skulle ha noe tekst på skjerm hvis vi får det opp, og der står det: For jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. Så Jesus også, løften om Jesus også nevnt i Jobbs bok. Men nå skal vi hoppe inn i historien om Jobb. Og dette der hvor Jobb lever livets glade dager. Han har det greit, som vi ville sagt sørpå. Det villa, Volvo, Vovvo og enda litt til. De lister opp rikdommen hans, og i tillegg til å være rik så han jammen med også en rettskaffen mann, som ikke lar ondskapen få plass i livet, og som ikke har lagt rikdommen eller makten den har gitt han, gå han til hodet. Så skjer jo i fortellingen om Jobb en av de mer mystiske og vanskelige å forstå delene av historien. Det står i kapittel 1 at gudesønnene kommer fram for Gud i himmelen, og gudesønnene det antas å være himmelske vesener, som i likhet med engler eller serafer, og jo en del av noe av det vi ikke forstår, men som vi en dag skal se. Og så står det at sammen med gudesønnene så kom også anklageren sammen med dem. Han kom fram for Gud, og Gud klarer ikke la være å skryte av jobb. Han står, sier, har dere sett jobba? Har dere sett han? Se, han rik, men han god. Og så står han som en sånn stolt far som bare skryter av menneskejobb til altså gudesønnene. Og da det anklageren som djevelen, som parerer. Jo da, men det jo lett for ham. Livet smiler til jobb. Det vel lett å prise Gud da, og gjøre alt rett. Han har penger, han har komforten, han har innflytelsen. Han har det han trenger. Selvfølgelig priser han Gud. Og dere, jeg kjenner igjen djevelens løgner i mitt eget hode. For sånn tenker faktisk jeg om andre av og til. Gud god. Ja, det jo lett for deg å si. Du har jo det som skal til. Du sitter der i det fine huset med den fine bilen, den bra jobben, de pene barna. Det der vellykka livet ditt. Det jo ikke noe sak å prise Gud da. Det står et annet sted at tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Og vet du, det stinker av sånne sammenligninger og tanker. Og jeg har blitt så kraftig korrigert i mine fordommer mot andres forgylla liv. Når jeg bare har trådt litt nærmere og sett at vi alle bærer på noe. Alle strever vi med noe, og alle har vi kamper vi kjemper, som det ikke alltid så lett å se på utsida. Så jeg må ikke la hans tankemønstre komme inn i mitt hode i møte med andre mennesker. Lettere sagt enn gjort. Men det merkelige i denne historien, det at etter at anklageren har sagt dette, at det jo lett for jobb, så lar Gud, altså anklageren, ta fra jobb alt, unntatt hans liv. Og før vi liksom setter dette som en mal for hvordan Gud så tror jeg det viktig. For det første å fremholde at det jo ikke Gud som anklageren i våre liv, og Gud tillater heller ikke djevelen å rote rundt i livet våre for å prøve oss. Rett og slett fordi vi lever i den nye tida. Den nye pakten etter Jesus seier på korset. Så jeg tror at livet byr på prøvelse. Jeg tror vi kan rote oss bort i ondskap. Jeg tror svært sjeldent at det djevelen selv vi møter på. Og så må vi huske at djevelen ikke en allesteds nærværende kraft. Det har kanskje sneket seg inn et bilde at det Gud, og så det djevelen, det svart, og det hvitt, det yin og yang, men de ikke to like størrelser, hvor den ene god og den andre ond. Nei, nei, nei. Gud suveren, og anklageren bare altså en av det, noe av det skapte, som da tok med seg en tredjedel av gjengen med på laget, og det onde en åndsmakt, som forlot Gud, men det er ikke bare en person, men jeg tror det strukturer og krefter, men ikke en allesteds nærværende djevel som kan matche Gud. Nei, Gud suveren. Ingen over, ingen ved siden av. Og jo mer vi ser Gud, og jo mer vi forstår kraften i Jesu navn, jo mindre blir det onde. Jeg kjemper for øvrig mest med det onde i meg selv. Men i historien, så mister jobb alt. Først dyra sine, så alt kornet, alle eiendommene sine, og så barna sine. Det grusomt, alle dør i samme ulykken. Og det da Jobbs også kjente ord kommer. Han sier, Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Og vi har lenge sunget en engelsk sang, Blessed be the name of the Lord, som basert på disse kjente versene fra Jobb. Og det jo en sang det langt lettere å synge enn å leve når livet smerter. Til slutt så blir Jobb også selv rammet av sykdom. Og nå sitter han full av byller, syk og fæl på en søppelplass. Og da kommer hans nærmeste, nemlig fru Jobb, og foreslår Jobb. Skal du fortsatt holde fast på din Guds frykt? Spott heller Gud og dø. Det jo ikke så langt unna, tenker hun. Nå det ikke mye igjen å tape, sier kona. Men da svarer Jobb at han heller vil forbanne den dagen han ble født enn å forbanne Gud. Han skulle gjerne ha sluppet hele livet sitt, men å spotte Gud, det nekter han. Og da det hans tre velmenende venner kommer på besøk der på søppelfyllinga. Jeg tror jeg hadde foretrukket å være alene i min elendighet, men disse vennene våger altså å trå nær midt i Jobbs elendighet. Og de sier så mye rett, tenker jeg. De snakker om Gud og om Jobb. De forsøker å finne en mening i det som har skjedd, og så konkluderer de med at Jobb må ha gjort noe fælt som Gud nå straffer han for. Men Jobb nekter for det. I Jobb 23 så sier han, for jeg lyver dere ikke rett opp i ansiktet. Føttene mine gikk i hans spor. Jeg fulgte han og vek ikke av. Jeg brøt ikke budene fra hans lepper. Ordene fra hans munn gjemte jeg i mitt indre. Vennene hans er ikke overbevist. Ja, du har nok gjort noe gærent. Du har nok ikke helt rent mel i posen. Du har nok i hvert fall irritert Gud. Gud straffer deg nok. Jobbs venner er brutale i sin analyse av denne rettferdige mannen. De blamer han for ulykken han er i. Det er nok en mening med dette, Jobb. Og dette utsagnet, det er noe som opprører meg. Dette, det er jo en mening med alt. Vi bruker det i tide og i utide. I møte med sorg, ulykker, uhell og sykdom. Ja, det er jo en mening med alt. Men det er ikke en mening med alt. Det er en haug av meningsløse ting som skjer hver eneste dag. Et gudsbilde som sier at Gud sitter og øser ut eder og galle. Ulykker og meningsløse dødsfall med ene hånda, mens han med andre hånda deler ut velsignelser, rikdom og hell. Det er et gærent gudsbilde. Det er ikke en mening med alt. Vi må forholde oss til det meningsløse. Det som Gud hverken ville eller gjorde, men som skjedde. Fordi vi fremdeles lever i denne verden der Jesus har seiret over det onde, men der hans rike enda ikke helt regjerer. Vi ser glimt, og vi er kalt til å bringe Guds rike nær. Ja, vi ber det hver gang vi ber vår far. La riket ditt komme. Men fæle ting skjer med gode mennesker uten at det er villet av Gud. Og derfor blir jo også forklaringer som englevakt av og til så innmari vanskelig, fordi jeg tror det går an å ha englevakt. Og så er det så vanskelig å forstå hvorfor vi ikke alltid opplever den inngripen. Og disse dilemmaene, det kalles mysterie. Mysterie i den kristne tro. Hvorfor vi opplever helbredelser, men ikke alltid. Hvorfor gode mennesker dør unge. Hvorfor vi ikke alltid opplever englevakt. Det vi må spore våre påstander og utsagn tilbake til da, det er vårt gudsbilde. Gud sitter ikke og trykker på alle knappene og kontrollerer alt som skjer i verden. Bzz, en dash krig der, bzz, litt flom der, ja, kanskje på tide med litt økonomisk velstand der, bzz, og kanskje en dose sol. Bzz. Men motsatsen til et sånn gudsbilde der han sitter og kontrollerer alt, det er jo at Gud en dag trykker play, og nå setter han seg tilbake, og så lar han alt skje. Nei, det er heller ikke sant. Det står at Gud fyller alt i alle. Gud er både en personlig Gud som er i detaljene i livet mitt, og så kan jeg av og til undre meg over manglende inngripen. Guds nærvær er i skaperverket, i hans barn, i alt som er skjønt og godt og rett og sant. Og mest av alt har vi sett hvem Gud er i Jesus som ble menneske, og som nå er her ved sin ånd. Så Gud har ikke pensjonert seg. Gud er god. Men han har betrodd oss mennesker fri vilje. og bestemmelsesrett over så mye. Våre handlinger får konsekvenser. Og det derfor vi, mine venner, skal være så takknemlige for nåden. Ufortjent velvilje og gunst. Nye sjanser og blanke ark og grenseløs kjærlighet. Jeg tror at vi kan diskutere og lure oss grå i håret på mysteriene i dette livet og i troen. Og en av vennene sier noe veldig fint til Jobb, i Jobb 35. Det sier han der, løgn at Gud ikke hører, at den veldige ikke ser. Nei, selv når du sier at du ikke ser han din sak. Bare vent på ham. I våre kamper og prosesser i Guds bilde, så er noe av det viktigste å lande i at Gud er god. Og Jobb, han svarer sine velmenende venner. Jobb raser. Han mimrer tilbake til storhetstida, men hevder hardnakka at han er uskyldig. Det står jeg ved til jeg dør. Men Jobb, han er dønn ærlig med Gud. Han sier nøyaktig det han føler. Det han trodde Gud var, men som han nå lurer på om han ikke lenger kan tro på. Og så tar Jobb vennene sine, jeg synes det er gøy i Jobb 12:1, så sier han, ja, dere er sannelig til karer, med dere dør nok visdommen ut. Og vi sier at Jobb er kanskje den bibelboka med mest ironi. Jeg vet ikke om du er blitt utsatt for gode venners dårlige råd. Jeg har fått mange dårlige råd, ass. Og jeg husker særlig da jeg var single, så mange kom helt uønsket og ubedt til meg med råd om hvordan jeg kunne få meg kjæreste, og hva som måtte til for at det skulle skje. Helt uønsket og ubedt, som sagt, så kunne de komme og si, jeg tror du må slutte å reise så mye, Torbjørg. Du er jo i utlandet hele tiden. Bare du blir litt lenger i Norge, så skal du se det ordner seg for deg også. Ja, for det finnes jo ikke folk der ute i verden. Eller denne, jeg tror du må slutte å tale, Torbjørg. Du skremmer vekk alle guttene. Ok, takk. Og jeg har en venninne som en gang ga meg et veldig godt råd om råd. Hun sa at når noen har et behov inn i den fasen, den livssituasjonen du er i, å komme uønsket og ubedt med råd til deg, så skal du smile, bite tenna sammen og ta imot. Og så skal du jo ikke behøve å følge alle rådene, men plutselig, midt inni der, så kommer det faktisk et gullgodt råd som kan være med å forandre mye. Så du må hive de dårlige, men utsett deg for andres råd, sa hun til meg. Jobb er som meg, han blir skikkelig lei av vennenes råd. Han sier i Jobb 16, jeg har hørt nok av dette. Plagsomme trøster er dere alle. Blir det aldri slutt på tomme ord? Hva er det egentlig som egger deg til å svare? Jeg kunne vel også ha talt som dere hvis dere hadde vært i mitt sted. Da kunne jeg ha holdt fine taler og ristet på hodet av dere. Men jeg ville ha styrket dere med min tale, og ikke spart på milde ord. Om jeg talte, skulle ikke mangle på medynk, og den tok ikke slutt om jeg holdt opp. Jobb sier så fint, hadde dere vært i mine sko, så hadde jeg vist dere litt mer medlidenhet. Og det er vakkert at mot slutten av boka om Jobb, etter at de har forsøkt å legge all skyld for den ulykken på Jobbs påståtte synd, så står det at Jobb ber for vennene sine. Du har kanskje fått noen velmenende dårlige råd. Du har kanskje fått høre, bare smil og vær positiv, tenk positive tanker, når du egentlig trengte å gråte. Du har kanskje blitt oppfordret til å komme deg opp på beina igjen så fort som mulig, når du trengte noen som satt med deg. Tenk å be for sine venner som også kommer med dårlige råd. Når jeg leser Jobbs bok, og jeg har lest den mange ganger, for denne er en god kilde til klager når man trenger det, så synes jeg at det har vært vanskelig å se forskjellen på Jobb og vennene hans. Og jeg tror at begge egentlig har feil I gudsbildene sine, og at begge blir korrigert. Den store forskjellen tror jeg kanskje at der vennene sier det de tenker rett, det som politisk korrekt fra avstand I teorien, så forsøker de også å legge skylden på jobb, og så gir de seg til teorien om at Gud nok straffer ham. Men lidelse jo ikke straff fra Gud. For Jobb sine klager og påstander om Gud kommer ofte ut ifra relasjon til Gud. Det virker som han har en sånn ærlig relasjon til Gud. Og Gud tåler at vi har feil I våre gudsbilder. Ja, det har vi alle. Men mer enn et feilfritt gudsbilde og en prektig bekjennelse, så ønsker Gud relasjon. At vi snakker til han, og ikke om han. At vi sier det som sant. Eller som Peter Halldorf har sagt, at vi må lære munnen vår å si det som I hjertet vårt. Gudsbildet mitt, det avsløres I krevende tider. Det litt som når du presser en frukt. Den kan se bra ut, men smaken, den avsløres jo først når den blir presset. Den sitronen jo like sur, uansett hvor fin den ser ut. Og jeg vet ikke hvor ofte avokadoen har vært dårlig, selv om skallet har vært fint. Under press så viser gudsbildet mitt seg. Jeg tror, det var det jeg trodde. Gud, han ser meg I det som min bekjennelse og I det som min sannhet. Gud tåler din ærlighet. Og det tar ofte tid og stillhet å avsløre sitt eget gudsbilde. Og for min del så har jeg trengt å gå sammen med noen og snakke om hva jeg egentlig tror og føler og tenker om Gud. Den svenske retreatlederen Magnus Malm har sagt: All sannhet en potensiell kontaktflate mot Gud. Gud ønsker at jeg skal si det som sant, uansett hvor kjettersk det kan høres ut. Uansett om du tenker at tenk om folk visste hva jeg står og tenker I lovsangen. Men Gud tåler og har hørt før din klage eller din ærlige mening om han. Han vil ha relasjon til deg. Og til slutt I Jobbs bok, så kommer Gud selv og svarer Jobb. Og min tanke at det litt sånn der god dag man økseskaft svar. For Jobbs mange spørsmål til han, besvarer han ikke. Heller ikke vennenes mange beskyldninger om Jobbs påståtte synd, nevner han. Nei, Gud beskriver skapeverket og storheten I alt han har skapt. Han går ikke ned på detaljnivå til Jobb og vennenes perspektiv, men han løfter deres perspektiv opp til sitt. Han som var der da jorden ble skapt, og som opprettholder alt liv, og som god. I Jobb 42 så står det også at Jobb til slutt manner seg opp til å svare Gud. Han sier, jeg vet at du makter alt. Ingenting umulig for deg når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som så underfullt at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaster jeg alt tilbake og angrer I støv og aske. Og jeg synes det så nydelig det står. Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg. At han vil ha relasjon til Gud. Og tror at det rom for han hos Gud. Og så står det altså at Gud etter at Jobb har bedt for vennene sine, vender Jobbs lagnad. Fra vers 10 I kapittel 42 så står det, da Jobb hadde bedt for vennene sine, vente Herren hans lagnad. Han lot ham få dobbelt så mye som han hadde før. Så står det at alle hans søsken kom til, jeg vet ikke hvor de var forresten når han satt på søppelfyllinga, men nå de der, for nå går det bra med jobb, og de til og med villige til å gi litt av sitt. Og alle ga han gaver, og fra nå har velsignet Herren jobb enda mer enn før. Og så ramses det opp både folk og fe som jobb får. Og så står det at siden levde jobb i 140 år, han fikk se barn og barnebarn i 4 slektsledd, og så døde jobb gammel og mett av dager. Les Jobbs bok, selv om han kan være vanskelig å forstå. Det jeg har forsøkt å trekke ut av talen jeg har kalt Gud tår din klage, det også at det ikke en mening med alt. Vi må slutte å si det. Og det kan høres bra ut når det sies på amerikanske, litt sånn kristelige filmer, men det ikke en mening med alt. Hør på gode råd. Kast de dårlige, ta vare på de gode, men kanskje noen trenger at du bare sitter og stille med de i deres smerte, heller enn å gi gode råd. Det kan virke som Jobb hadde trengt det. Be for vennene dine, både de som gjør urett og rett. Og det går bra med Gud. Han tåler vår klage. Han vil at vi skal komme til han med alt, også det som nok feil i våre gudsbilder. Vi må snakke sant om det vi egentlig tror om han. Alle har vi noe i vårt gudsbilde som ikke helt sant og rett, men vi kalt til å kjenne han, komme nær til han, og at han skal få lov til å lære oss hvem han Vi skal få lov til å spørre, så skal han lære oss, står det. Og Gud god. Så det går bra med Gud om du enn klager mye for tida. Vi må lære vår munn å si det som i hjertet. I salme 51,8 så står det, «Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp.»